Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីទៅប្រទេសស៊ូដង់ដើម្បីសម្រុបសម្រួលកិច្ចពិភាក្សារវាងក្រុមកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមប្រឆាំងលោកស្រីធីរសាមេចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបកអភិរិយនិយមលោកហ៊ុនសែនថាយន្តការហូបនំបញ្ចុករបស់លោកមិនមែនជាសញ្ញាចង់ចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនរិះគន់មេដឹកនាំសហបុរីខ្លាំងៗអំពីការអធិប្បាយពីទូនីតិកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាការកម្ងនំបញ្ចុកនិងតម្លៃកើនឡើងខណៈពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យហូបនំបញ្ចុកនៅទូទាំងប្រទេសលោកសំមឿនអ្នកលក់នំបញ្ចុករស់នៅខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់ VOA ថា
ការច្រើនមកនិយាយទៅ1ធ្វើជា3ជា4ហ្នឹងបងយើងនិយាយទៅយើងធ្លាប់តែយើងធ្វើមួយថ្ងៃ200គីឡូអញ្ចឹងឥឡូវឡើងដល់700 7000អត់ហើយ
នឹងបទវិភាគអំពីខណៈពេលចំណងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរឹងមាំតើនេះមាននៅយ៉ាងណាចំពោះអាស៊ានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងបទវិភាគក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីលោកអាប៊ីអាម៉ាត់បានទៅដល់រដ្ឋធានីប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីសម្រុបសម្រួលកិច្ចពិភាក្សារវាងក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងមេដឹកនាំចលនាប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបដោយយោធានៅសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់លោកអាម៉ាត់បានជួបជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើននាក់នៅរដ្ឋធានីខាធូមហើយរំពឹងថានឹងជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកងកម្លាំងឈ្មោះForce for the Declaration of Freedoms and Change គឺកងកម្លាំងដើម្បីសេរីភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាក្រុមនយោបាយចម្រុះតំណាងឲ្យបាតុករក្រុមនេះបានបណ្ដេញលោកអូម៉ាត់អាល់បាស៊ីមេដឹកនាំអត្តាធិបតេយ្យយូរអង្វែងចេញពីអំណាចកាលពីខែមេសាទន្ទឹមនឹងនេះដែរសហភាពសហអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់របស់ប្រទេសស៊ូដង់រហូតដល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយស៊ីវិលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពរបស់អាហ្វ្រិកបានប្រកាសការផ្អាកសិទ្ធិរបស់ស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលមេដឹកនាំបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាដើម្បីចរចាអំពីអនាគតនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះភាគីទាំងពីរបានចរចាអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលដឹកនាំដោយស៊ីវិលឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការចរចារបស់ពួកគេបានបរាជ័យនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្រុកចូលកន្លែងអង្គុយបាតកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ូដង់បាននិយាយថាមនុស្ស113នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាង500នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាចំនួនមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់មិនលើសពី46នាក់នោះទេលោកសៃធេរសាមេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបកអភិរិយនិយមកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកស្រីនឹងធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកស្រីនឹងបន្តកាន់តំណែងនេះរហូតដល់មេដឹកនាំថ្មីត្រូវបានជ្រើសរើសនៅខែកក្កដាប៉ុន្តែលោកស្រីបានលះបង់ការគ្រប់គ្រងការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប Brexit ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី31ខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមានពេលមិនដល់5ខែទេក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវព្យាយាមបន្តផែនការរបស់លោកស្រីឬពន្យារពេលការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបម្ដងទៀតឬចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោកស្រីធីរសាមេបានចូលកាន់តំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឆ្នាំ2016អំពីការផ្ដាច់របស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីបានចំណាយពេលច្រើនបំផុតនៃរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីធ្វើផែនការប៉ុន្តែបានបរាជ័យ3ដងក្នុងការបញ្ចុះចូលឲ្យសមាជិកសភាគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit របស់លោកស្រី អ្នកខ្លះក្នុងចំណោមបេក្ខជន11រូបចំនួនលោកស្រីដែលរួមមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Boris Johnson បាននិយាយថាពួកគេគ្រោងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនធ្វើការចរចាឡើងវិញក៏ដោយពួកគេស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធពីលោក Nigel Farage ដែលគ្រប់គ្រងជំរឿសមិនឲ្យមានការព្រមព្រៀងហើយគណៈបករបស់លោកមានសម្លេងច្រើនលើសលប់នៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីខែមុនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមអឺរ៉ុបដែលចង់ប្ដូរប្រជាធិបតេយ្យក៏មានការគ្រប់គ្រងច្រើនគួរសមផងដែរក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអឺរ៉ុបដែលបង្ហាញពីការបែកបាក់តាក់ទងនឹងការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាក៏មានការយល់ច្រឡំឬបកស្រាយខុសថាកម្មវិធីហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីជាតិជាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់លោកគឺជាសញ្ញាសម្រាប់ការចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះលោកនិយាយថាកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីសាមគ្គីភាពជាតិនិងឯកភាពជាតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្មានការចរចានយោបាយណាមួយនៅក្រៅពិធីហូបនំបញ្ចុកនេះឡើយថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រជូននិស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃបុរសលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីជាតិដ៏ធំដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានេះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានការប្រកាន់បកនយោបាយឡើយប៉ុន្តែមិនមែនជាសញ្ញាលោកចង់ចរចានយោបាយឡើយលោកណែនាំឲ្យសមាជិកគណៈបករបស់លោកនិងពលរដ្ឋទូទៅចូលរួមពិធីហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិនេះដោយគ្មានការប្រកាន់គណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដូច្នេះក្រោយពីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំម៉ង់ស៊ីបានណែនាំឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកចូលរួមពិធីហូបនំបញ្ចុកទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដើម្បីបង្ហាញភារកិច្ចក្នុងនាមមហាគ្រួសារខ្មែរសកម្មភាពហូបនំបញ្ចុករបស់អតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកតែងទទួលរងការរារាំងនិងសួរនាំពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវបានកោះហៅឡើងតុលាការបណ្ដាប្រទេសនៅដងទន្លេមេគង្គស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងចាប់ដៃគូដើម្បីសន្តិសុខក្នុងតំបន់រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃទូតនទីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះផងដែរសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកម៉ែនកំសែងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VA នៅព្រឹកស្អែកនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនដឹកគុណមេដឹកនាំសង្ហបុរីខ្លាំងៗអំពីការអធិប្បាយពីទូននីតិកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាការកម្ង់នំបញ្ចុកនិងដំឡៃកានឡើងខណៈមានការអំពាវនាវឲ្យហូបនំបញ្ចុកនៅទូទាំងប្រទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះនៅទីលានធានអានមែនប្រែក្លាយកំហឹងឈឺចាប់ទៅជាការងារសកម្មជនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទវិភាគអំពីគណៈពេលចំណងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរឹងមាំតើមាននៅយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអាស៊ាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្យុះរលកយក្សគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍នៅតាមមាត់សមុទ្រលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការអធិប្បាយរបស់លោកលីសៀនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុករបស់ក្រុមមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំកម្ពុជាកាលពីចុងខែឧសភាលោកលីបានហៅវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1979នោះថាជាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅខណៈលោកថ្លែងសន្ទរកថាបើកវេទិកាសាំងគ្រីឡាដាយឡុកនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះបង្ហាញថាកាលនោះសង្ហបុរីបានគ្រប់គ្រងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងចង់ឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ទៀតថាការលើកឡើងនេះក៏ជាការប្រមាថដល់ពលិកម្មសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមដែលបានជួយរំដោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះលោកខុលរស្មីនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននិយាយថាលោកលីសៀនឡុងមេដឹកនាំសង្ហបុរីគឺជាអ្នកគាំទ្ររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដោយសារការអធិប្បាយរបស់លោកដែលថាកងទ័ពវៀតណាមបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលវាយផ្ដួលរំលំកងទ័ពខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979 លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានរំលឹកឡើងអំពីការអធិប្បាយរបស់លោកលីលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកលីបានបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាកន្លងទៅដោយលើកឡើងថាពេលដែលគាត់ឧត្តមសេនីយ៍ប្រេមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគប់ជួននឹងពេលដែលសមាជិកអាស៊ានកាលនោះគ្នាយើង5ប្រទេសរួមគ្នាប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើកម្ពុជានិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជំនួសខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការអធិប្បាយនេះក្នុងអត្ថន័យដើមថាការលើកឡើងនេះបង្ហាញថាកាលនោះសង្ហបុរីបានគ្រប់គ្រងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងចង់ឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើកឡើងរបស់លោកលីនាពេលនេះក៏បានបង្ហាញប្រជាជនសង្ហបុរីនិងពិភពលោកថាមេដឹកនាំសង្ហបុរីនាពេលនោះបានរួមចំណែកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាសង្ហបុរីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំដែលនាំដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអូបន្លាយសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងទុកវេទនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំថែមទៀតហើយដែលស្មើនឹងការប្រឆាំងនឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកបានចោទសួរលោកលីក្នុងន័យដើមថាចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិនឡុងថាតើគាត់ចាត់ទុកការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកន្លងទៅនេះថាជាការត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយគាំទ្រស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយសារខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺដូចស្ទើរតែទាំងអស់ទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំសង្ហបុរីធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូនប្រុសពៅរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរនោះបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលការពិសាបដាមុនទៅនឹងពាក្យពេចន៍របស់លោកលីសៀនឡុងភ្លាមៗក្រោយការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញការសោកស្ដាយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកស្រីលីធីធូហាំងបានឆ្លើយតបជាសាធារណៈថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីមិនបង្ហាញពីការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនលោកស្រីក៏បានថ្លែងថាសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលប្រព្រឹត្តដោយខ្មែរក្រហមគឺគ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាមុនកងទ័ពវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលយ៉ាងណាប្រធានសភាសង្ហបុរីលោកតាន់ជួនជីនបានធ្វើការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់ប្រទេសវៀតណាមតែមិនបានសម្ដៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងន័យដើមថាប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជាមិនពេញចិត្តយល់ខ្លះដែលធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀនឡុងហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេអាចកំណត់និយមន័យនៃអតីតកាលតាមបែបដែលពួកគេយល់ថាសមទំនងការនេះមិនបានកែប្រែអតីតកាលដោយមនុស្សជាច្រើនបានយល់ឃើញនោះទេហើយការនេះក៏មិនអាចបង្អាក់ពួកយើងមិនឲ្យធ្វើជាមិត្តភក្តិល្អនិងអ្នកចិត្តខាងល្អនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរយើងប្រាជ្ញាធ្វើជាមិត្តភក្តិនិងអ្នកចិត្តខាងដ៏ល្អលោកបានរៀបរាប់បន្ថែមថារឿងដែលចម្លែកនោះគឺពេលឃើញជនជាតិសង្ហបុរីខ្លះដែលលោកសន្មតថាអាចមានឬមិនមានប្រភពពីប្រទេសផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តនឹងយករឿងមកនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីដោយមិនខ្វល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសរសេរក្នុងនេះដើមថាឬក៏ពួកគេមិនបានអានឬក៏មិនមានគំនិតណាមួយចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះឬបើអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតពួកគេដឹងប៉ុន្តែពួកគេជ្រើសរើសធ្វើការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីដោយសារតែវាចំណេញនយោបាយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយល់ថាការជជែកដេញដោលដែលកើតមានក្រោយការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីឆ្លុះបញ្ចាំងថាការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមិនទាន់មានការយល់ព្រមជារួមនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកនិងប្រជាជនហូបនំបញ្ចុកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលលោកហៅថាជានំបញ្ចុកសាមគ្គីជាតិនៅថ្ងៃនេះអ្នកធ្វើនំបញ្ចុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានអះអាងថាការកម្ង់ទិញនំបញ្ចុកសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយតម្លៃក៏ឡើងថ្លៃបន្តិចដែរពួកគេក៏ចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយទាំងពីរត្រូវរើគ្នាតាមរយៈការបរិភោគនំបញ្ចុករួមគ្នាលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំដែលជាអ្នកប្រកបរបរធ្វើនំបញ្ចុកលក់បានអះអាងថាការកម្ង់ធ្វើនំបញ្ចុកសម្រាប់ថ្ងៃទី9ខាងមុខនេះមានការកើនឡើងហើយតម្លៃក៏នឹងឡើងបន្តិចបន្តួចផងដែរអ្នកធ្វើនំបញ្ចុកម្នាក់លោកសំមឿនអាយុ31ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិស្លាកែតសង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាធម្មតាលោកធ្វើនំបញ្ចុកជាង200គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនឹងផលិតទៅដល់ជាង800គីឡូក្រាមដោយសារការកម្ង់ទិញមានការកើនឡើង
កើនច្រើនហ្មងនិយាយទៅមួយធ្វើជា3ជា4ហ្នឹងបងយើងនិយាយទៅយើងធ្លាប់តែយើងធ្វើមួយថ្ងៃ200គីឡូអញ្ចឹងឥឡូវឡើងដល់700 7000អត់ហើយតែយើងថាវាបាននឹកឃើញថាផ្លែហ្មងឆ្នាំនេះវាផ្លែនឹកឃើញថាវាដូចជាសម្ដេចដូចជានិយាយទៅកម្ង់នំហូបអញ្ចឹងវាបានច្រើន
លោកបន្ថែមថាតម្លៃនំបញ្ចុកក្នុង1គីឡូក្រាមក៏នឹងមានការកើនឡើងពី1500រៀលទៅ2000រៀលផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានដឹងមូលហេតុអ្វីបានជាមានការកម្ង់ទិញនំបញ្ចុកច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហូបនំបញ្ចុកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលលោកហៅថានំបញ្ចុកសាមគ្គីជាតិការអំពាវនាវឲ្យហូបនំបញ្ចុកត្រង់ត្រីធំនេះធ្វើឡើងក្រោយសកម្មជននៅថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលតែងតែយកការជួបជុំសហការីរបស់ខ្លួនហូបនំបញ្ចុកដើម្បីពិភាក្សារឿងនយោបាយនិងការងាររបស់គណៈបក្សក្រោយគណៈបក្សត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការជួបជុំគ្នានេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានការតាមដានពីសំណាក់អាជ្ញាធរផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការចរចានយោបាយបើទោះជាមានការហូបនំបញ្ចុកត្រង់ត្រីធំក៏ដោយ
សូមកុំខំច្រឡំខ្ញុំនិយាយរឿងនំបញ្ចុកសុទ្ធថានឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិតាមរយៈនៃការទទួលទាននំបញ្ចុកថ្ងៃ9មិថុនានេះតែម្ដង
ប៉ុន្តែលោកសំមឿនអ្នកផលិតនំបញ្ចុកម្នាក់បានលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរូវគ្នាផងដែរ
ចង់ឲ្យត្រូវដូចគ្នាហ្នឹងនិយាយទៅជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចង់ឲ្យតែគណៈបកពីរហ្នឹងសាមគ្គីគ្នាទៅត្រូវគ្នាទៅចាប់ដៃគ្នាទៅមុខសាងប្រទេសជាតិទៀត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដោយចង់ឃើញការហូបនំបញ្ចុកនេះជាការផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិនៅក្នុងភូមិស្លាកែតអ្នកធ្វើនំបញ្ចុកម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីច័ន្ទវ៉ាន់ទីអាយុ27ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាការកម្ង់ទិញនំបញ្ចុកសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះមានការកើនឡើងដល់ទៅ150គីឡូក្រាមរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីក៏ចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរ
ចង់និយាយថាឲ្យគាត់ចង់និយាយថាឲ្យរួមរុំគ្នាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យនេះហ่ะបើមានគណៈបកឆាចង់ឲ្យសាមគ្គីគ្នាប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើន
លោកមាននីអ្នកតាមដានសង្គមមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឃើញគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានឥទ្ធិពលក្នុងការជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកដូច្នេះលោកថាបកកណ្ដាលអំណាចចង់ប្រៀបធៀបកម្លាំងនេះតាមរយៈការហូបនំបញ្ចុក
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់យល់គាត់មើលឃើញអំពីចលនាហ្នឹងថាជាចលនាមួយដែលបង្ហាញថាអ្នកតំណងរបស់អ្នកគាំទ្រសង្គមជាតិនេះគឺនៅតែកើតមានមាំទាំអញ្ចឹងអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែធ្វើតបតវិញនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីសាច់ដុំរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាមរយៈការហូបនំបញ្ចុក
លោកមាននីបញ្ជាក់ថាការហូបនំបញ្ចុកនេះអាចជាគំនាបមួយសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងប្រជាជនដែលលោកថាពួកគេត្រូវតែហូបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះខណៈមានការអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រទៅហូបនំបញ្ចុក និងមានការរៀបចំនៅទូទាំងប្រទេស
ខ្ញុំគិតថាអានេះវាមិនខុសគ្នាអីពីរឿងការបោះឆ្នោតហើយសុំមើលដៃឯងសុំមើលម្រាមដៃនឹងជំនួសឬអត់ជំនួសអញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើការក្នុងស្ថាប័នមួយហើយពេលដែលគេផ្ញើលិខិតនឹងមកទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនក្នុងគណៈបកហ្នឹងក៏ខ្ញុំត្រូវតែទៅដែរបើលក្ខណៈខ្ញុំមិនទៅគេអាចស្គាល់ថាខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលជាមានផងទៅខាងណាផ្សេងបានតែមិនពេញចិត្តនឹងតាមសេចក្តីអំពីវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការឡើងបុណ្យស័ក្តិអញ្ចឹង
អ្នកវិភាគរូបនេះក៏ចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយទាំងពីរប្រែក្លាយការហូបនំបញ្ចុកនេះទៅជាការនាំមកវិញនូវការឯកភាពជាតិនិងសាមគ្គីភាពរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរផងដែររាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
និស្សិតម្នាក់ៗដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅទីលានធានអានមែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនសុទ្ធតែមានម្ដាយជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះស្ត្រីជាម្ដាយជាច្រើនអ្នកបានក្លាយខ្លួនជាសកម្មជនសកម្មជនជាស្ត្រីទាំងនោះបានប្រមូលគ្នាចងក្រងជាក្រុមស្ត្រីដែលមានឈ្មោះថា Thien An Men Mothers ឬម្ដាយ Thien An Menដើម្បីជាការចងចាំដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះនៅពេលនោះមនុស្សរាប់រយនាក់ឬអាចប្រហែលជាដល់រាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងបាតុកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1989ដែលនៅពេលនោះក្នុងក្រុមកាន់ទុកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានធានអានមិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកហ៊ូយ៉ាវប៉ឹងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាអ្នកកំណែទម្រង់បានទទួលមរណភាពលោកយីពីងហ្វេងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកយីពីងហ្វេងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងបានជួបនិយាយជាមួយស្ត្រី2នាក់នៅស្របពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរចិនរឹតបន្តឹងការឃ្លាំមើលលើការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមសកម្មជនស្ត្រីមុនពេលចូលមកដល់នៃខួបទី30នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាឧបទ្ទវហេតុនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅទីលានធានអានមែននៃទីក្រុងប៉េកាំងមតិរបស់ក្រុមស្ត្រីសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យស្រួលយល់VOA មិនអាចតាក់ទងលោកយីទីងសឺលីនវ័យ83ឆ្នាំដែលជាសហស្ថាបនិកម្នាក់នៃក្រុមស្ត្រីនេះបានទេកូនប្រុសរបស់លោកយីឈ្មោះចាងជាលៀនដែលពេលនោះមានអាយុ17ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបលើបាតុកម្មនៅថ្ងៃនោះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនលោកយីទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកយីនៅទីក្រុងអ៊ូស៊ីទាំងទូរស័ព្ទដៃនិងទូរស័ព្ទនៅផ្ទះរបស់លោកយីត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អ្នកស្រីចាងសៀនលីងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានកូនជាជនរងគ្រោះនៅទីលានធានអានមិនដែរបានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនោះថានៅមុនថ្ងៃនោះមួយថ្ងៃគឺនៅយប់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ1989អ្នកស្រីបារម្ភពេញមួយយប់អ្នកស្រីបានបារម្ភថាមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកទេកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះវ៉ាងណានបានចូលទៅទីលានធានអានមិននៅពេលចាប់ផ្ដើមមានបាតុកម្មលោកវ៉ាងបានចូលទៅទីនោះដើម្បីថតរូបពីក្បួនបាតុកម្មដំបូងឡើយលោកបានប្រាប់អ្នកស្រីថាលោកមិនយល់ពីគោលបំណងរបស់ពួកនិស្សិតនៅទីលានធានអានមិនកំពុងទៀមទាទេអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាកូនប្រុសអ្នកស្រីបានចូលទីលាននោះម្ដងទៀតដើម្បីទៅយកព័ត៌មានអំពីចលនានិស្សិតដែលកំពុងធ្វើបាតុកម្មនៅទីនោះបន្ទាប់មកទៀតលោកក៏សម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះដើម្បីប្រទេសជាតិ
អ្នកស្រីចាងបានប្រាប់ឲ្យកូនប្រុសអ្នកស្រីប្រយ័ត្នខ្លួននិងបានសុំឲ្យលោកឈប់ទៅទីលាននោះទៀតពេលនោះអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់កូនប្រុសអ្នកស្រីថាចលនានិស្សិតនេះមិនយូរមិនឆាប់នឹងត្រូវអាជ្ញាធរបង្ក្រាបក៏ប៉ុន្តែលោកបានឆ្លើយមកវិញថាចលនានិស្សិតនេះគឺជាកម្លាំងជួយដល់ការវិវត្តសង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកថែមទាំងបានហៅអ្នកស្រីថាជាមនុស្សអភិរក្សនិយមទៀតផងអ្នកស្រីចាងថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី ត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយចលនានិស្សិតនេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមិថុនាអ្នកស្រីចាងបានឮពីមនុស្សដែលអ្នកស្រីស្គាល់ថាគេមានគម្រោងបាញ់ពួកនិស្សិតដែលធ្វើបាតកម្មអ្នកស្រីក៏បានឮពីអ្នកផ្សេងទៀតថាគេមិនបាញ់ទេអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពេលនោះកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានសន្យាជាមួយអ្នកស្រីថានឹងមិនចេញទៅក្រៅទេនៅយប់ថ្ងៃនោះអ្នកស្រីថាជាធម្មតាលោកគឺជាកូនប្រុសដែលស្ដាប់បង្គាប់ណាស់ពួកទាហានបានបញ្ជាឲ្យកំទេចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះហៅថាជាកុបកម្មប្រឆាំងនឹងបដិវត្តន៍ពួកគេបានបាញ់ទៅលើវងនិស្សិតនៅទីលានធានអានមែននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាអ្នកស្រីចាងបានដឹងថាមានសាកសពក្មេងប្រុសម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យឱសថចិនបុរាណហ៊ូហ្គោសអ្នកស្រីបាននិយាយថាគ្រូពេទ្យម្នាក់បានប្រាប់អ្នកស្រីថាសាកសពនោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅកោគ្នាជាមួយនឹងសាកសពមនុស្ស2នាក់ទៀតនៅទីលានធានអានមិន
លោកវ៉ាងត្រូវគេបាញ់ចំក្បាលដែលមានជាប់បង់បិទដំបៅនៅលើមុខរបួសដោយសារអ្នកស្រីឃើញបង់រុំរបួសនោះអ្នកស្រីគិតថាច្បាស់ជាមាននរណាម្នាក់ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះកូនអ្នកស្រីនៅពេលនោះអ្នកស្រីចាងចាប់ផ្ដើមស្វែងរកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនានាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានឃើញភស្តុតាងដោយអ្នកស្រីប៉ុន្មានខែក្រោយមកអ្នកស្រីចាងថាអ្នកស្រីចាំមិនច្បាស់ប្រហែលជាក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1989ឬខែមករាឆ្នាំ1990អ្នកស្រីបានរកឃើញថានិស្សិតម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតជាច្រើនទៀតមកពីមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងគឺជាអ្នកដែលបានចូលទៅទីលានធានអានមិនបន្ទាប់ពីពួកទាហានបានបាញ់ទៅលើវងនិស្សិតអ្នកស្រីចាងបានដឹងទៀតថាពួកទាហានបានគំរាមមិនអោយនិស្សិតពេទ្យទាំងនោះជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទេដោយពួកទាហានបានបិទផ្លូវរារាំងមិនអោយពួកនិស្សិតពេទ្យក៏ដូចជាឡានពេទ្យចូលទៅដល់ទីលានជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីផ្គុំបញ្ចូលគ្នានៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកស្រីរកឃើញនៅទីបំផុតអ្នកស្រីបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងលើកូនប្រុសអ្នកស្រីនៅថ្ងៃនោះអ្នកស្រីចាងបាននិយាយថាលោកវ៉ាងត្រូវបានគេបាញ់នៅម៉ោង1កណ្តាលអាធ្រាត្រនិងបានស្លាប់2ម៉ោងក្រោយមកពេលនោះលោកមានអាយុ19ឆ្នាំអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថារាល់ពេលដែលអ្នកស្រីរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍នេះអ្នកស្រីខ្លោចផ្សាខ្លាំងណាស់
អ្នកស្រីយូវ៉េជាបានភ្ជាប់រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីដូចទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីចាងដែលបានដាក់រូបថតកូនប្រុសមួយផ្ទាំងធំនៅលើទីលានបញ្ចុះសពវ៉ាន់អានអ្នកស្រីយូបានទុកកំណត់ហេតុមួយឲ្យអ្នកស្រីចាងដោយអ្នកស្រីបានសរសេរថាប្តីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះយ៉ាងមីងហ៊ូត្រូវបានសម្លាប់អ្នកស្រីយូបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានលឺស្នូក្របកំភ្លើងនៅយប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែប្តីរបស់អ្នកស្រីបានឮលោកយ៉ាងដែលជាប្តីរបស់អ្នកស្រីបានជីកង់ចេញទៅទីលានដើម្បីរកមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអ្នកស្រីយូនិយាយថានៅយប់នោះមានមនុស្សម្នាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅពាសពេញតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីបានរំលឹកពីហេតុការណ៍នៅយប់នោះថាអ្នកស្រីបានឈរចាំប្តីអ្នកស្រីនៅលើផ្លូវនិងបានឮស្នូក្របកំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់នៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺបន្ទាប់មកអ្នកស្រីក៏ត្រឡប់ទៅចាំនៅផ្ទះវិញអ្នកស្រីនិយាយបន្ថែមទៀតថាម៉ោងប្រហែល6ព្រឹកអ្នកស្រីបានទៅឈរចាំប្តីអ្នកស្រីនៅលើផ្លូវពេលអ្នកស្រីដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញអ្នកស្រីឃើញបុរសវ័យក្មេងម្នាក់អង្គុយនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីបុរសនោះបានប្រាប់អ្នកស្រីថាប្តីរបស់អ្នកស្រីបានរងរបួសនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យថុងរិនបុរសនោះបានប្រាប់អ្នកស្រីទៀតថាពេលកើតហេតុលោកកំពុងស្ថិតនៅតំបន់ឈុងវិនមិនដែលមានមនុស្សកកកុញដោយសារលោកមិនហ៊ានចូលទៅទីលានធានអានមិន
អ្នកស្រីយូនិយាយបន្តថាបុរសនោះប្រាប់អ្នកស្រីថាលោកបានឃើញឡានមួយគ្រឿងមានមនុស្ស7នាក់នៅក្នុងនោះហើយមានមនុស្សតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់ក្នុងចំណោម2នាក់នោះម្នាក់គឺជាប្តីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានអ្នករងរបួសនៅពាសពេញក្នុងនោះអ្នកស្រីបានឡើងទៅជាន់ផ្នែកវះកាត់ហើយគ្រូពេទ្យម្នាក់បានប្រាប់អ្នកស្រីថាលោកយ៉ាងដែលជាប្តីរបស់អ្នកស្រីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ផ្លោកនោមនិងត្រគាកពេលអ្នកស្រីសាកសួរលោកយ៉ាងពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងពេលនោះគ្រូពេទ្យប្រាប់អ្នកស្រីថាលោកយ៉ាងត្រូវការសម្រាកអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនជឿថាប្តីអ្នកស្រីបានស្លាប់នៅ2ថ្ងៃក្រោយមកទេនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ1989លោកយ៉ាងត្រូវការបញ្ចូលឈាមប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាឈាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានគេទុកសម្រាប់ជួយទាហានដែលរងរបួសពេលនោះអ្នកស្រីយូបានដើរស្វែងរកអ្នកផ្តល់ឈាមនៅតាមផ្លូវហើយគ្រូពេទ្យម្នាក់បានជួយអ្នកស្រី
អ្នកស្រីបានរៀបរាប់បន្តថាមានមនុស្សជាច្រើនយល់ព្រមផ្ដល់ឈាមឲ្យប្តីអ្នកស្រីសាធារណជនសុខចិត្តផ្ដល់ឈាមជួយសង្គ្រោះអ្នករបួសនៅពេលនោះប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយស្ងាត់ស្ងាត់អំពីកូនរបស់ពួកគេលោកយ៉ាងចង់ងូតទឹកនិងចង់ញ៉ាំបាយពេលនោះគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាលោកយ៉ាងមិនទាន់អាចញ៉ាំអ្វីបានទេអ្នកស្រីយូបានគិតថាពេលប្តីអ្នកស្រីចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីនឹងរកមើលថ្នាំបុរាណណាដែលអាចជួយឲ្យលោកយ៉ាងអាចឆាប់ជាសះស្បើយហើយនឹងមានកម្លាំងដូចដើមវិញអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីបានគិតពីថ្នាំបុរាណដែលជួយដល់ឆ្អឹងនិងសន្លាក់ព្រមទាំងសុបមន់ផងដែរនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅពេលដែលអ្នកស្រីយូត្រឡប់ទៅមើលលោកយ៉ាងវិញពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់អ្នកស្រីថាលោកយ៉ាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដំណឹងនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំង
អ្នកស្រីបាននិយាយថារយៈពេល6ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីនៅតែមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតចំពោះការស្លាប់របស់លោកយ៉ាងបរោះដែលអ្នកស្រីបានរៀបការជាមួយនៅពេលដែលលោកមានអាយុ36ឆ្នាំហើយពេលនោះអ្នកស្រីមានអាយុ30ឆ្នាំអ្នកស្រីយំរហូតដល់ថ្នាក់យំលែងចេញអ្នកស្រីយូនិយាយថាវាមានអារម្មណ៍ពិបាកណាស់ដែលដឹងថាមនុស្សស្លាប់ដោយសារគេចាក់នឹងកំបិតវាមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះដែលកងទ័ពប្រទេសអ្នកស្រីសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកស្រីនិយាយបន្តថាយើងមិនមែនរស់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទេហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងមកលើរូបអ្នកស្រីពិតជាហួសហេតុនិងមិនអាចទទួលយកបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទពិភាក្សាអំពីគណៈពេលចំណងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរឹងមាំតើនេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះអាស៊ាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្យុះរលកយក្សគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍នៅតាមមាត់សមុទ្រលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មន្ត្រីអាមេរិកនិងមន្ត្រីមិចសិចត្រឡប់មកចរចាវិញរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់លំហូរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកកណ្ដាលអ្នកកសែតអះអាងថាពួកគេរងការវាយប្រហារដោយអាជ្ញាធរប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកត្រាំចង់មានការពិភាក្សាជាមួយអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលប្រទេសជាមិត្តប្រកាសអំពីគម្រោងទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងតេរ៉ង់
តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនាមន្ត្រីអាមេរិកនិងមន្ត្រីមិចសិចត្រឡប់មកចរចាវិញការពិភាក្សាដើម្បីរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកកណ្ដាលឆ្លងព្រំដែនអាមេរិកភាគខាងត្បូងដែលកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យប្រទេសមិចសិចបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃជនអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកកណ្ដាលដែលបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងមកកាន់ព្រំប្រទល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅភាគខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបន្តគម្រាមកំហែងយកពន្ធ 5% លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសមិចសិចនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រសិនបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីនោះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald លោក Mike Pence បាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាដំបូងជាមួយប្រទេសមិចសិចនៅសប្តាហ៍នេះគឺមានលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសមិចសិចបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនថែមទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់លំហូរជនចំណាកស្រុករាប់ពាន់នាក់ពីប្រទេសហ្គានតេមេឡាប្រទេសហុងដូរ៉ាសនិងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រដែលចង់មានជីវិតប្រសើរឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកិច្ចពីការភាពក្រីក្រនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេគណៈកម្មាធិការការពីអ្នកកសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសទទួលខុសត្រូវការចោទប្រកាន់ពីបទវាយតប់និងគំរាមកំហែងអ្នកកសែតឈ្មោះ Kofi Batel គណៈកម្មាធិការការពីអ្នកកសែតបាននិយាយថាលោក Batel បានប្រាប់គណៈកម្មការនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគាត់ត្រូវបានគេវាយដំនិងចាប់ខ្លួនដោយសារតែលោកព្យាយាមថតមន្ត្រីប៉ូលីសដែលលោកនិយាយថាកំពុងវាយដំក្មេងប្រុសម្នាក់លោកបាតែលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពព័ត៌មានឈ្មោះ Nigeria Info ក៏បានបង្ហោះព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារនៅទីក្រុង Port Harcourt នៅតាមបណ្ដាញ Twitter ផងដែរលោកបាតែលបានប្រាប់គណៈកម្មការការពារនៅខ្សែថាមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាលោកបានបង្កបញ្ហាដល់ពួកគេយូរមកហើយពួកគេនិយាយអំពីកិច្ចការរបស់លោកយកព័ត៌មានអំពីប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Reverse លោកបាននិយាយថាមន្ត្រីនេះក៏បានគម្រាមដាក់លោកក្នុងគុកជាមួយអ្នកទោសម្នាក់ដែលនឹងរំលោភលោកផងដែរលោកបាតែលមិនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទអុក្រិតណាមួយឡើយហើយក៏ត្រូវបានដោះលែងវិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ជាលើកទី2ដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសពីរដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជួយឲ្យបញ្ជូនអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងតេរ៉ង់ជាលើកទី1ក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំយល់ថាពួកគេចង់វិភាសាហើយយើងចង់វិភាសាមិនអីទេយើងនឹងវិភាសានេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃវិហោះសម្ដៅទៅប្រទេសអរ៉ង់ខណៈដែលលោកជួបវិភាសាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អង់គ្លេស ITV នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកសម្ភាសន៍សួរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាតើលោកបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ហើយឬនៅលោកត្រាំបានឆ្លើយថាពិតហើយខ្ញុំចង់ពិភាក្សា
ស្របពេលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែរំកិលទៅមុខនឹងខណៈពេលដែលចិនកំពុងតែផ្ដោតការវិនិយោគនិងជំនួយផ្សេងៗមកដល់កម្ពុជាសំណួរនានាត្រូវបានចោទឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាកនៃការវិវត្តនេះទៅលើដំណើរការរបស់សមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការជួនបទវិភាគនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីចុងខែមេសានៅឯវេទិកាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី2ស្ដីពីគម្រោងក្រវ៉ាត់និងផ្លូវប្រជាកម្មនៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជីករណ្ដៅដាំកូនឈើនៅវាលស្មៅមួយជិតសាលសន្និសីទនៃវេទិកាកិច្ចប្រជុំនោះដែលនេះជានិមិត្តរូបនៃការពុតដៃគ្នាដើម្បីបុព្វហេតុរីចម្រើនទៅមុខរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រឹងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចធំៗរបស់កម្ពុជាការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចមានឥទ្ធិពលជាប្រយោលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់ចិនកត្តាផ្ដោតសំខាន់នៃការរឹតបន្តឹងចំណងរបស់ចិនទៅនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយឺតជាងគេនានានៅក្នុងតំបន់ដូចជាកម្ពុជានិងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើគម្រោងនោះដែលការនេះគ្រប់គ្រងទៅលើការសន្និមត់ដែលថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយឺតជាងគេទាំងនោះមានទំនោរទៅតាមការបត់បែនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលគម្រោងនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីឆ្នាំ2013កម្ពុជាដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកគម្រោងនេះថាជាផ្នែកស្នូលនៃការរៀបចំផែនការនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅរាជធានីភ្នំពេញយល់ឃើញថាវត្តមាននៃការវិនិយោគរបស់ចិនជាគន្លឹះនៃភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ច
ចិននៅក្នុងខ្សែភ្នែកថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ ruling elite នឹងគឺជា source of economic legitimacy
ជាមួយនឹងលំហូរចូលនៃការវិនិយោគរបស់ចិនកម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខនិងអចលនទ្រព្យដើម្បីទទួលអ្នកទេសចរជនជាតិចិនដែលបានមកខាត់ព្រះសីហនុយ៉ាងច្រើនកុះកសម្រាប់ការកំសាន្តក្រោមភ្លើងពណ៌និងកាស៊ីណូលោកខាវីឆុងគិតកនសមាជិកជាន់ខ្ពស់វិទ្យាស្ថានសន្តិសុខនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនប្រទេសថៃបាននិយាយថាហេតុផលនៅពីក្រោយទំនោររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ចិនគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ច
Cambodia favorable attitude toward China is closely linked to the desire
អាកប្បកិរិយាតូតុនរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ចិនគឺផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតដិតទៅនឹងសក្តីសម្រេចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មូលធនវិនិយោគពីចិន
Chừng nào còn đói lúc khá vi kịch thả, nơi bên ảnh à cốt tùm nẹ tùm nông rồi bọt chân cho mùi à diện, nâng bà chốm nâng rời dạ cá này cả kịch cú, nâng bình nhật bị cháy làng vinh. Cả lời bình đam khai ưu sập hía, ai chắc kẻ ra tập tụt chân bà chăm Campuchia, lúc vàng vần tiến, bàn bọ sài khăn nông sẽ đầy thay ca chấm nụt buôn tùm bó, bẹ bò nâng côl bầm nông khăn nông ca bóng cát xa hạ công chôn Việt Nam rùm khăn nế Campuchia chân. ภายในการสกามาเพียบขนมกาบังการสหกรมนี้มีแหลกขนาดเป็นลิงเปิดประกัดซีจุมเรย์นั่งมีแหลกขนาดขบูหาหนังเทือล้างขนมอมลองชนำปีปอนดับประบุนนั่งปีปอนมาเผยใบลกเว้นเตี้ยนบานเบาะสายถ่าสหกรมนี้นั่งช่วยดอตุ่มแหนตุ่มนองจันนั่งกัมพูชีทวดดำนาตึงมกกันแต่เวงช่างไงนั่งมิ้นสเทอร์เพียบลกบันเดอเอสุพอลศาสตราจารย์ภายในการตุ๊ดนังกิจการอันตรายเช็ดในมหาวิทยาลัยออกซิเดนทอลที่กรุงลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีมนตรีเลือกการโดยประดามบังการสหกรมจุกวิสนารุมขณีกัมพูชีจันทาแต่การนี้นังอาจจะปล่อยกัมพูชีทะเลขนมอำนาจจันกันแต่คลังล้างหรืออย่างน่าลูกสะพ้ายบันสดเซขนมสายอิเล็กทรอนิกส์มวยหมกกัน VOA ที่ภาษาอังกฤษนังเตาบันแปลสำรวจเจียภาษาขมายท้าประสันบากานิสดับเมื่อเติร์ดโดยจิการีบกาอันจังปิดหนักคือขมิ้นกาแหลงและหนุ่เต๋การรถบรรทังจำนองนังมิ้นกันแต่ครั้งจึงนี้ปัญตายเคลียถ่าสหกรมจุกเวสนารุมคณีตระบันโดยประดามล้างการปิดนำบนหมกแหล่หาวจมวยนังกัมพูชีเวสดับเมื่อเติร์ดหักโดยจีรุมคณีเจียประเทศแต่มวยรือลูกภายสิบหันแนะนำเปรตทับพีบาลกัมพูชีบันจันเจ้ากาอาอังถ่ากัมพูชีบันทะเลโจลขนมลมหอกระดับระบอจนได้ลกบันในใหญ่ถ่า
อาศัยทราบข้อมูลเล็กน้อยในกรณีเอแนะนำเปรตโดยเนื้อประชังในจัน
ในเปลกัมพูชีทวีจิมจักพัฒนาประชุมกัมพูลอาเซียนในฉน้ำปีปอนดับปีอำลองเปรตได้จมลูสมบทจันคังตะบงตะบันปีพบโลกจกจัดตกดะในทั้งไงบรรจับในกัจประชุมกัมพูลในจิลกดำบงในขนมประวัติศาสตร์อาเซียนขอขันขนงกาจึงจะได้ทลายการรวมในเกรียนุอาเซียนขอบานขอขันขนงกาพร้อมเปลี่ยนเลือกรอมปฏิบัติดำใบบรรทุบรรทอยเพียบตันตั้งจุ่มวิ่งปัญหาสมบทจันขังตบงตีดาลบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวนบุญเมียนกาเตรียมเตี๋ยจวนคณีจึงบุญจันกรมเนวิเพียขนงดำบ้นบานจังอลบังหันปีอากาศเกริยาระบกกัมพูชีอมลองเปิลกิจประชุมนุดาลหักโดยจีกอมตรอจุ่มหอระบกจันเปียป้อนนังปัญหาสมบทจันขังตบงจีฮัดพอลมวยในปีคร้อยกาข้อขันนูกัมพูชีบานจุมโตมันเอาในใจดัลปัญหาจุมลูนูเตขณะเป็นดัลฟิลิปปินส์นังเวียดนามจังเอาอาเซียนจุมโตนังกาเตรียมเตี๋ยวระบอจันเอาดัสไลปัญหาทเวพิกีรัฐพิบาลกัมพูชีบานจันเจ้าการเลือกลางคังเลือนังบานในใจท้าขลุ่นพิจยมสำราญตุ่มกุนจุมลูเตวิงเตลูกเอียสุพอลศาสตราจารย์ภายในการตุ้ดหนึ่งกิจการอันตรายเจียดบานเลือกลางปีพิบเรียงสเตียดลายกัดมีนล้างดาวดำนาการระบอบอาเซียนขณะดาวกัมพูชีกับปงตัวตัวรองอธิปุลคลังปีโปรเตจันลูกเอียสุพอลบานโซเซธาไอเลยนี่อาเซียนกับปงแต่เปรสรำหายจะมวยหนึ่งจันจีปีกรอยอาเซียนขนมถนัดจีกรมไอเลือกกาปรมเปลี่ยนจีรวมขนมดำบ้อนมันไอมีนดำนาการเต็มบุกนุตีจะมวยกัมพูชีจะสมัยจักดาวจีโปรเตจบังก่อไอมีนกาขอคันกัมพูชีบานรองการิกุนซาจิทำไมมาดองเตี้ยนในอัมลองเปลกประชุมรัฐมนตรีกาบรเตอาเซียนเลือกตีสายสปรัมบูนในกรงวิ่งจันประเทศลาวขนมชนะปีปอนดับปรัมปีจำพวกกาบังอาเพซาเปียปอนในปัญหาจำลูสมบทจันคังตะบกดอจำรงจำรักปีกาเลือกล้างในขนมสกัดทลายการร่วมอาเซียนการนี้การเมืองหลังตายประมาณสัปดาห์ปนนกบรรทบปีเมืองสกัดสมรจัดปีตุลาการอันตรายจิตเดลบันจันจอลกาเตรียมเตี้ยดันตักได้รถท่าพีบาลจันลูกเอียสุพอลบานสเซท้าตุ่มแนตุ่มนงจันนังกัมพูชีคือการแต่จัดสนัดเชียงเปิลนานาเตียงอ๋อหายประหารจะจัดสนัดเชียงอมลองชนะมวยป้อนพรำบุญรอยจัดสับพรำนังมวยป้อนพรำบุญรอยจัดสับพรำบุญติดติดจมวยนังตุ่มแนตุ่มนงอาเซียนนังจันเนี่ยเปิลปัจจุบันนังอภิบาลกับอาเซียนได้แต่งแต่ประดาวเลยกาปรมเปลี่ยนเตียงสร้องปีสำนักเพียกีเตียงอ๋อหนูกัมพูชีอาจบังอาเซียนบานยังนักได้ลูกภายสิพานเนี่ยนอมเปียรถทับพิบาลบันปรับวิโอเอท้ากัมพูชีมันมีกลบมน้องบำพลายมัตเพียบระเวียงอาเซียนนังสมาชิกอาเซียนนุเตนังทาประเทศจันคือกรอนไตชิดไดกูปีเพียซานังอาภิวัตปนโนมันตรัมไตกัมพูชีนุเตดันมีตุมโนแต่การประเทศจันประเทศลาวมียันมาบรุยเนหากโดยจิตทัดในเลิมเบียเกียโดยคเนนิพองได้สำหรับลูกเอสุพอลการนี้มีในท่าตัวใบจันมันอาจบอชนอตบานก็ได้ก็จันอาจุมรุ่งอเมริกาบัชนอตสำหรับตามกฎการคลุ้นโดยประอมนัดพงได้ลูกก็จงอลบังหันท้า ជាមួយនឹងការនេះចិនងាយនឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីក្រៅច្រើននិងអាចគ្រប់គ្រងក្តារអុកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទីបាញ់បានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភដែលថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិននៅខេត្តកោះកុងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ហេតុផលយោធាហើយលោកបានលើកឡើងសារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរក្សាបូរណភាពទឹកដីពីការប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាបរទេសក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានគ្រប់គ្រងលើដីទំហំ 45,000 ហិកតាក្នុងនោះរួមមាន 20% នៃតំបន់ឆ្នេរនៅខេត្តកោះកុងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យអេកូទេសចរនិងសម្រាប់លំហែកាយតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបាញ់យោងទៅតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយភាគធំនៃប្រាក់វិនិយោគចំនួន 3.8 លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុនខាងលើនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការប្រើប្រាស់ដើម្បីហេតុផលយោធានៅថ្ងៃអនាគតរយៈពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការប្រពខ្នាតធំនៃពិធីរំលឹកខួបនៃការរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហម7មករាមានរបាយការណ៍ថាអ្នកវាប្រយុទ្ធចិនធំធំចំនួន3បានមកសម្ចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុហើយកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើសមយុទ្ធនាមាសដែលជាសមយុទ្ធយោធារួមជាមួយចិនក្នុងទំហំធំជាងគេបង្អស់មួយមកទល់ពេលនេះផងដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយយោធាចំនួន100លានដុល្លារបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនមកកាន់កម្ពុជាការបដិញ្ញាពង្រឹងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខក៏ត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរកាលពីខែមករាឆ្នាំនេះលោកអៀសុផលបានលើកឡើងបន្ថែមថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងបរិបទសន្តិសុខផងដែរដោយសារតែកង្វះប្រសិទ្ធភាពនៃវេទិកាសន្តិសុខអាស៊ានលោកបញ្ជាក់ថានេះមានន័យថាចិនឥឡូវនេះកំពុងតែពង្រីកខ្លួនលើពីដែនសេដ្ឋកិច្ចនិងចូលទៅក្នុងដែនសន្តិសុខដែលការនេះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អាស៊ានវេទិកាសន្តិសុខអាស៊ាននឹងមិនមានន័យច្រើនទេបែបផែននៃចំណងមិត្តភាពយូរយាររវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយទៀតដែលមានមកទល់ពេលនេះចាប់តាំងពីវៀតណាមបានរំដោះកម្ពុជាចេញពីកណ្ដាប់ដៃពួកខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979អាចរងការប៉ះទង្គិចផងដែរប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងនេះវៀតណាមគឺជាគូប្រជែងដ៏មុតមាំមួយរបស់ចិនខណៈពេលដែលមានចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើចិនក្តោបក្តាប់កម្ពុជាតាមរយៈអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនោះចំណុចផ្ដោតនឹងមានទៅលើផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអៀសុផលបានសរសេរថាសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនោះគឺថាអាស៊ាននឹងមានភាពរអាក់រអួលជាងពេលនេះទៅទៀតឬប្រហែលជាមានការបែកបាក់អាស៊ានឬអាស៊ានក្លាយជាឧបករណ៍មួយរបស់ចិនប៉ុន្តែការនេះនឹងត្រូវឆ្លងសាកសពប្រទេសវៀតណាមសិនក្នុងសេចក្តីប្រកាសការទូតមួយដែលមិនត្រូវបានចេញជាសាធារណៈដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាបញ្ហាព្រំដែនកាលពីឆ្នាំមុនបាននាំឲ្យមានការឆ្កួតឆ្កងដាក់គ្នាបន្ទាប់ពីយោធាវៀតណាមបានដាំបង្គោលដោយឯកតោភាគីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឆ្នេរកម្ពុជាដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់ស្ថានទូតវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទាមទារឲ្យវៀតណាមដកចេញបង្គោលព្រំដែនដែលត្រូវបានដាំនៅតំបន់ព្រំប្រទល់ដែនទឹកដែលមិនទាន់បានគូសកំណត់ជាផ្លូវការក្នុងលិខិតនោះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមកទល់ពេលនេះគ្មានការលើកឡើងពីចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំបង្គោលពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមនិងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាមានការព្រមព្រៀងនឹងការទៀមទារបស់កម្ពុជាឲ្យមានការដកបង្គោលនោះនៅពេលសួរថាតើទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជានិងចិនមានការប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកអៀសុផលបានលើកឡើងថាវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តនោះទេប៉ុន្តែតើវៀតណាមអាចធ្វើអ្វីបានទៅងាកទៅរកពួកដៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្អាក់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលមានទំនោរទៅចិនខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀននៅរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយវាមិនងាយស្រួលនោះទេនៅក្នុងការកាត់ផ្តាច់ពីរដ្ឋមួយដែលធ្លាប់មកសុំជំនួយពីខ្លួន អ្នកចង់ឲ្យរដ្ឋនោះស្ថិតនៅក្នុងគន្លងរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាវៀតណាមគណៈដលចិនកំពុងពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចង់មិនចង់គឺចិនមានទំនោរនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលទាក់ទិននឹងខ្លួននិងតំបន់ការប្រឡូកប្រតិក្រឡាគ្នានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាងាយនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗមិនស្ថិតលើមាគ៌ាស្របគ្នាហើយការនេះក៏នឹងជាតេស្តសាកល្បងមួយទៅលើភាពរឹងមាំនិងសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានដោយមានមន្ទិលទៅលើរាល់ជំនួយពីសំណាក់ប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាននិយាយថា
ធម្មតានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានមហាអំណាចណាគាត់ទៅជួយដល់ស្មោះត្រង់ដល់ប្រទេសតូចបានទេប្រទេសតូចនឹងត្រូវខំប្រឹងរួបរួមគ្នាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍គ្នារ
ាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កម្លាំងធម្មជាតិនៅតែខ្លាំងក្លាមិនអាចយកឈ្នះបានយោងតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាសូម្បីតែព្យុះកម្រិតខ្លាំងល្មមក៏អាចរំកិលផ្ទាំងថ្មធំៗដែលមានទម្ងន់រហូតដល់10តោនបានដែរខណៈដែលព្យុះធំមួយកើតឡើងក្រោយព្យុះមួយទើបតែបានបោកបក់នៅប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រមាណថាសូម្បីតែរបាំងធម្មជាតិធំៗដូចជាភ្នំក៏ប្រហែលជាមិនអាចផ្ដល់ការការពារបានច្រើនដែរលោកអារ៉ាស់អារ៉ាបាសាឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាសូម្បីរបាំងធម្មជាតិក៏មិនអាចការពារគ្រោះធម្មជាតិនៅឆ្នេរ Isles of Wight បានដែរ
This is a natural defense.
នេះគឺជារបាំងធម្មជាតិដែលការពារដីនៅពីក្រោយនោះខណៈដែលតំបន់នេះហូរច្រោះហើយធ្វើឲ្យដុំថ្មធំធំនេះរំកិលនោះវាក៏បង្កើនសក្តានុពលហានិភ័យដែលនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ដីនៅខាងក្រោយយើងនេះផងដែរ
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Portsmouth នៅអង់គ្លេសតាមដានចលនាផ្ទាំងថ្ម3ឆ្នាំមកហើយដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់សញ្ញាបំពាក់ក្នុងដុំថ្ម100ដុំលទ្ធផលគឺគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល
As an example, you know, we've got this really large boulder, 10 ton.
ជាឧទាហរណ៍ផ្ទាំងថ្មដ៏ធំនេះមានទម្ងន់10តោនប្រហែលស្មើនឹងឡាន4ឬ5គ្រឿងត្រូវបានព្យុះរំកិលចម្ងាយ10ម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រខាងនោះនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលយើងគិតទៅលើអាកាសធាតុនៅទីនេះដែលមានរបាំងការពារគួរសមហើយនោះយើងនៅតែសង្កេតឃើញមានការបោកបក់វត្ថុធំធំច្រើនជាងវត្ថុតូចតូចទៅទៀត
អ្នកស្រាវជ្រាវថាកិច្ចការរបស់ពួកគេមិនគ្រាន់តែមើលឃើញផ្ទាំងថ្មរំកិលទេគឺមើលឃើញការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍នៅតំបន់ឆ្នេរ
យើងឃើញច្បាស់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងនឹងឃើញមានព្យុះកើតឡើងកាន់តែធំនិងញឹកញាប់នៅទីបំផុតនឹងមានការបំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះប្រសិនបើយើងយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើតំបន់ឆ្នេរឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលព្យុះយ៉ាងដូចម្តេចនោះយើងអាចព្យាករណ៍ថាអ្វីប្រហែលជាអាចកើតឡើងនៅពេលអនាគត
ការរកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាមានការកើនឡើងការគំរាមកំហែងដល់សហគមន៍នៅតាមតំបន់ឆ្នេរការសឹករិចរិលនៅតំបន់ឆ្នេរគំរាមកំហែងដល់ដីនៅពីក្រោយនោះដែលដីនោះជួយទប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាសាលារៀនផ្លូវថ្នល់និងលំនៅឋានជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណវឌ្ឍនារាជាណាចក្ររួមអារ៉ាប់អេមីរ៉េតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌីតនិងប្រទេសណូវេបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាការស៊ើបអង្កេតបឋមទៅលើការវាយប្រហារនាវាដឹកប្រេងរបស់ពួកគេចំនួន4គ្រឿងនៅកំពង់ផែអេមីរ៉ាទីកាលពីខែមុននោះទំនងជាអំពើរបស់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពួកគេបាននិយាយថាគ្រាប់មីនត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដែលបានធ្វើឲ្យមានរន្ធធំធំនៅបាតកប៉ាល់ដឹកប្រេង4គ្រឿងនោះប៉ុន្តែមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតធំដុំឬលិចប្រេងនោះទេមីនលីមផេតគឺជាប្រភេទមីនកំទេចកប៉ាល់ដែលឆក់ជាប់ទៅនឹងកប៉ាល់ ដោយដៃឆក់ The Voice of America VOA កាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានទៅអឺរ៉ុបដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី75ឆ្នាំនៃទិវាអនុស្សាវរីយ៍ D-Day គឺថ្ងៃសង្គ្រោះអឺរ៉ុបពីហ្វាស៊ីសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងទូនីតិរបស់លោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនិងលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាដែលស៊ើបអង្កេតអំពីលោកលោកត្រាំបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោក Mueller ធ្វើល្ងីល្ងើកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈលើកដំបូងអំពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែរបស់លោកលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016និងថាតើលោកត្រាំក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីបានរារាំងយុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Malcolm John ដែលជាអ្នកលេងព្យ៉ាណូនិងតន្ត្រីករដែលបានប្រគំភ្លេងបទ Black and White ដ៏មានឥទ្ធិពលបានទទួលមរណភាពនាជំនយុ77ឆ្នាំនេះបយងតាមក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលបានដឹងការពីថ្ងៃសុខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិយាយថាលោក John បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពហុដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំណប់នៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅទីក្រុង New Orleansតាមរយៈអាល់ប៊ុមតន្ត្រីឈ្មោះ News Audience របាយការណ៍ថ្មីមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងបានបង្ហាញថាចំនួនករណីជំងឺកញ្ជ្រឹលដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019បានកើនឡើងលើសពី 1,000 ករណីហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានបញ្ចេញមិនបានប្រមាណសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាចំនួនករណីនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលមានច្រើនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដែលនៅឆ្នាំនោះករណីជំងឺកញ្ជ្រឹលមានច្រើនបំផុតគឺចំនួន 2,227 ករណីដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការវិភាគសារអំពីការពង្រីកជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនឹងជួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីការប្រេះស្រាំដោយសារទំនាក់ទំនងថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងទៅកាន់ទីក្រុងម៉ានីលនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីរយៈពេល3ឆ្នាំដែលនឹងជួយមន្ត្រីក្នុងតំបន់ជ្រើសរើសនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលអាចបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មជ្រុលនិយមក្នុងចំណោមប្រជាជនមូស្លីមនៅកោះមីនដាណាវនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេជូពីលោកអាប៊ីអាម៉ាត់បានទៅដល់រដ្ឋធានីស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីសម្រុះសម្រួលកិច្ចវិភាសារវាងក្រុមប្រឹក្សាយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងមេដឹកនាំចលនាប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដោយយោធានៅសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់លោកអាហ្មេតបានជួបជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើននាក់នៅរដ្ឋធានីខាតូមហើយរំពឹងថានឹងជួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកងកម្លាំងឈ្មោះ Force for the Declaration of Freedoms and Change គឺកងកម្លាំងដើម្បីសេរីភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាក្រុមនយោបាយចម្រុះតំណាងឲ្យបាតកោ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.